Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 29 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាគួរដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលឲ្យចប់ដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឡើងវិញការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រុងហុងកុងជុំវិញការបញ្ញាចិត្តធ្វើពហិការក្នុងការបន្តអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីដើម្បីប្រជែងនឹងប្រទេសក្រៅកូរ៉េខាងជើងធ្វើទំនើបកម្មការឃោសនារបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកបណ្ឌិតអ៊ុងជិននារីអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិមួយរូបអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌូនេស៊ីសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអូសាប់ចិនដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធខួបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងឆ្នាំ2020នេះបញ្ហាបំណុលសម័យសង្គ្រាមក្នុងទសវត្ស1970នៅតែតាមលងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែបន្តការចរចាគ្នាតទៅទៀតដើម្បីស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឲ្យរួចស្រឡះលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៅឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំគម្រប់ខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែលើកលែងឬបង្វែរបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់តាំងពីដើមទសវត្ស1970មកទៅជាជំនួយឬមូលនិធិអប់រំដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាលពីប្រមាណ20ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនប៉ុន្តែមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង់ដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលជាមួយកម្ពុជាប្រទេសដែលជំពាក់បំណុលអាមេរិកត្រូវតែសងបំណុលនោះវិញលោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2000ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាបំណុលនេះប៉ុន្តែលោកថាការលើកឡើងបញ្ហានេះគួរតែធ្វើឡើងតាមរបៀបមួយដែលអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជាដែលលោកចាត់ទុកថាជាប្រទេសរងគ្រោះមួយក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងមហាអំណាចនាអំឡុងទសវត្ស1960និង1970
បំណុលនេះគួរតែជែកមួយក្នុងនៃប្រទេសដែលត្រូវបានរងគ្រោះហើយគួរតែជែកមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយដើម្បីបំបាត់ចោលនៃបំណុលឬមួយក៏បំផាយបំណុលទៅជាការជំនួយមួយណាដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
លោកអ៊ូវិរៈដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដែរនោះបានបន្ថែមថា
ឧទាហរណ៍ផ្ដល់ឲ្យទៅជា scholarship ទៅជាជំនួយដើម្បីនិស្សិតកម្ពុជាទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏បង្រឹងការសិក្សានៅកម្ពុជាជាពិសេសប្រក្រតីខ្មែរយើងនៃយុវជនចំនួនក្រោយទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកអាចជាកលឹះមួយល្អហើយអាចជាកលឹះមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានទំនុកចិត្តគ្នាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពរឹងមាំខ្លាំងបើជាពេលបច្ចុប្បន្ន
ទោះបីជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្តិចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏បញ្ហាបំណុលដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យសង្គ្រាមចាប់តាំងពីដើមទសវត្ស1970មកនោះនៅតែតាមលងទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតឈៀងបានរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ពីប្រទេសសង្ហបុរីមកថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែពិចារណាប្រើគំរូនៃការដោះស្រាយបំណុលរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិបទនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកដែរ
តើតើតោះបញ្ហាបំណុលភាគីទាំងពីរគួរតែបន្តការចរចាហើយអាចបង្វែរបំណុលនឹងទៅជាជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាបានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចផ្ដល់បាច់សងបំណុលនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយកបំណុលនឹងខកវើតប្រែមកជាជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់អាមេរិកមកដល់កម្ពុជាវិញ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាង270លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅដើមទសវត្សរ៍1970ដើម្បីទិញស្បៀងនិងកសិផលផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ចីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Food for Peace ឬស្បៀងសម្រាប់សន្តិភាពនេះបើផ្អែកតាមកាសែត The New York Times ប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធមិនព្រមសងបំណុលនេះដោយលើកឡើងថាវាជាបំណុលឈាមហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំពាក់បំណុលសិលធម៌ចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាដែលបានប្រកាសខ្លួនថាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមួយក្នុងសម័យសង្គ្រាមនោះដែរការលើកឡើងចុងក្រោយអំពីបញ្ហាបំណុលនេះគឺធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ដែលនៅពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យលុបចោលបំណុលដែលអូសបន្លាយពេលដ៏យូរនេះរហូតមកដល់ពេលនេះបើគិតទាំងការប្រាក់ផងបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់ជាង500លានដុល្លារហើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីអាមេរិកកាំងលោក Aaron Swartjes អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង់ដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះជាមួយកម្ពុជាឲ្យស្រេចបាច
់ Well, it's an issue that we've tried to work on over the years.
នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងបានព្យាយាមដោះស្រាយរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយជួនកាលយើងបានវិវត្តទៅមុខខ្លះប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងចង់ដោះស្រាយឲ្យបានរួចរាល
់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងពិចារណាបង្វែរបំណុលនេះទៅជាមូលនិធិអប់រំឬជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដែរឬទេនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការពិចារណាអំពីជម្រើសណាមួយនោះចាំបាច់ត្រូវមានការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែលោក Aaron Swartjes បានបន្ថែមថា
តើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសអាចជំពាក់បំណុលគួរតែសងបំណុលនោះ
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ពលគឺ3ខែក្រោយពីការមកដល់របស់លោកក្នុងនាមជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍នៅចុងបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA ក្នុងក្រុងភ្នំពេញថាលោកចង់ឃើញចំនួននិស្សិតខ្មែរទៅបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើន10ដងទៀតគឺពីចំនួនប្រមាណ600នាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់6000នាក់ VOA មិនអាចស្នើសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេដោយអស់លោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាវិញលោកគឹមសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឆ្លើយតបតាមសារ Telegram ថាលោកត្រូវការការបំភ្លឺពីអ្នកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងរបស់លោកជាមុនសិនមុននឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហាបំណុលនេះបានតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលន់នល់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលលោកកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរពិតជាបានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកមែនប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាបំណុលនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយសារគ្មានឯកសារដែលបង្ហាញឲ្យប្រកាសថាតើបំណុលនេះកើតពីកម្ចីឬក៏ជាជំនួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ដល់កម្ពុជាតាមរយៈប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនៅគ្រានោះ
ថានេះជាកម្ចីឬជាជំនួយវាអ្វីជាក់លាក់ទេហើយដើម្បីពីព្រោះសង្គ្រាមនៅវៀតណាមវាធំដល់ពីធំយើងទៅប្រព័ន្ធដែរយើងឲ្យហ៊ីពីវៀតណាមទៅទួយគ្រប់គ្រាន់នេះខ្មែរយើងវាគ្មានពីមានកម្ចីវាគ្មានពីអីទេថាជំនួយវាមាន
តែលោកបន្ថែមថាបើកម្ពុជាពិតជាបានជំពាក់បំណុលដែលកើតចេញពីជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាសម័យកាលនោះមែនកម្ពុជាត្រូវតែសងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយលោកថាសំណងនោះគួរតែត្រូវបានបង្វែរទៅជាជំនួយមនុស្សធម៌វិញដោយលោកអះអាងថាកម្ពុជាគ្រាន់តែជាប្រទេសរងគ្រោះមួយក្នុងសម័យសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងនិងរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ បានសម្រេចចិត្តជាសម្ងាត់បើកយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងតិច50ម៉ឺនតោនទៅលើប៉ែកខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនវៀតណាមក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1965ដល់1973ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងនិងសម្ភារៈសឹកដល់ទ័ពវៀតកុងរបស់វៀតណាមខាងជើងនៅសម័យកាលនោះការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអស់រាប់សិបម៉ឺននាក់និងបានបន្សល់ទុកគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនដែលនៅតែបន្តឆក់យកអាយុជីវិតឬធ្វើឲ្យពិការប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះលោកបណ្ឌិតសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាបើកម្ពុជាពិតជាបានជាប់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកមែននោះកម្ពុជាត្រូវតែសងបំណុលនោះវិញ
ទោះបំណុលអាក្រក់មិនអាក្រក់ហើយតែយើងខ្ចីគេគឺជាប់គេហើយអាក្រក់ឬល្អមិនសំខាន់ទេនេះគ្រាន់តែជាភាសានយោបាយទេប៉ុន្តែសងទៅសងឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្ចីលុយពីក្រូរ៉ៃធូបមកធ្វើខ្សែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យកធ្វើខ្សែទៅលេងគៀអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់យើងតែដូចគ្នាអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ
ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្វែរបំណុលនេះទៅជាជំនួយអភិវឌ្ឍផ្សេងៗឬក៏ទៅជាមូលនិធិអប់រំជួយដល់កម្ពុជាវិញដោយសារតែការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កដល់កម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពិចារណាតាមការចង់បានរបស់កម្ពុជាទេនោះបញ្ហាបំណុលនេះនឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅមុខទៀត
កម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាទុកបំណុលនេះទូសងមិនសងទុកឲ្យនៅអញ្ចឹងទុកនៅអញ្ចឹង
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយថាកម្ចីដែលកម្ពុជាបានជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបដោយសារអំពើពុករលួយផងនិងដោយសារការវាយសង្គ្រោះកាន់តែខ្លាំងពីក្រុមខ្មែរក្រហមផងនៅត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ1975សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទាំងជំនួយទាំងមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជានៅមុនពេលក្រុមខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតដោយបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិច 1,700,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការកាប់សម្លាប់ការបង្អត់អាហារនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំង VOA មិនអាចស្នើសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំការអធិប្បាយអំពីបញ្ហាបំណុលនេះបាននៅឡើយទេគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់អនុគណៈកម្មការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសកាលពីពេលកន្លងទៅថាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពសងបំណុលនេះវិញហើយថាមានតែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេទើបអាចសម្រេចលុបចោលឬបង្វែរបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់នេះទៅជាអ្វីផ្សេងបានលោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងខាងកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការសកលលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមអ៊ីមែលជាមួយ VOA ក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននៅពេលនេះក្នុងគ្រាដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏លទ្ធភាពនៅមានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះដែរ
ជានិច្ចកាលតែមានលទ្ធភាពថាបើកម្ពុជាសងបំណុលនេះខ្លះនោះរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលរំភើបចិត្តនឹងបង្វែរសំណងនោះទៅជាមូលនិធិសម្រាប់ការអប់រំឬគម្រោងស្រដៀងគ្នានៅកម្ពុជាដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាមួយនឹងមូលនិធិអប់រំវៀតណាមដូច្នេះដែរ
មូលនិធិអប់រំវៀតណាមគឺជាទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមច្បាប់នៅឆ្នាំ2000ក្រោយពីមានការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមដើម្បីផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតនិងបញ្ញវន្តវៀតណាមថ្នាក់ឧត្តមនិងក្រោយឧត្តមសិក្សាឲ្យមកសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sebastian Strangio អ្នកកសែតនិងអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Hun Sen's Cambodia ឬកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះហាក់មិនបានបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះទេ
The current political situation inside Cambodia forestalls
ស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជារារាំងលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងលើកលែងបំណុលឬបង្វែរបំណុលនោះទៅជាប្រភេទឥណទានអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងឬដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាមួយវៀតណាម
លោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមានតែការចូលនិវត្តន៍ឬបញ្ចប់អាណត្តិថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួននៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះបានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅនាមជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជ ជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនូវការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិរបស់ក្រុងហុងកុងនៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយទេថាតើគួរទទួលយកសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្តអាណត្តិរបស់ខ្លួនរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតឬយ៉ាងណានោះលោក Fu Kitcheng រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវ៉ាន់រិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ក្រុងហុងកុងកំពុងជជែកដេញដោលថាតើពួកគេគួរតែទទួលយកសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្តអាណត្តិរបស់ខ្លួនរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតដែរឬទេបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសថាការបោះឆ្នោតគុំប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិនៅពេលខាងមុខនឹងត្រូវពន្យារពេលដោយសារក្តីបារម្ភពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជារបស់ចិនគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនចិនបានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាក្នុងការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានផ្ដល់សំណើដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពន្យារពេលអាណត្តិរបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021វិញមកទល់ពេលនេះអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលនិយមកណ្ដាលហាក់ដូចជាចង់ទទួលយកការស្នើឲ្យពន្យារពេលនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាក់តែងច្បាប់វ័យក្មេងទាមទារឲ្យមានការធ្វើពហិការរួមគ្នាមួយទាក់ទងនឹងរឿងនេះលោក Alan Leong ដែលជាមេធាវីជើងចាស់មួយរូបនិងជាប្រធានគណៈបកពលរដ្ឋឬ Civic Party បាននិយាយថាលោកមិនគាំទ្រការធ្វើពហិការរួមគ្នានោះទេលោកបានអះអាងថាការធ្វើបែបនេះមានន័យថាកំពុងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមានតំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសាវៀននយោបាយហុងកុងនោះទេលោក Alan Leong បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាចាក់ចេញពីក្រមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិតើយើងនឹងបញ្ចេញសម្ដែងរបស់យើងតាមវិធីណាប្រសិនបើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចង់សម្ភាសន៍អ្នកសូម្បីតែងារនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏អ្នកមិនមានផងនោះបុគ្គលល្បីល្បាញម្នាក់ទៀតនៅក្នុងក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Albert Ho ដែលជាអតីតប្រធានសម្ព័ន្ធហុងកុងគាំទ្រជំហររបស់លោក Leong លោកបាននិយាយថាការធ្វើពហិការទាំងស្រុងនឹងសម្ដែងគោលដៅក្នុងការដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រមូលផ្តុំការគាំទ្រពីអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុងហុងកុងបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះលោក Albert Ho បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាការរក្សាកៅអីរបស់អ្នកគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយដែលគួរធ្វើហើយវាក៏ផ្ដល់សារថាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមិនរត់គេចឬដកថយនោះទេបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយលោកជីមមីឡាយជាអ្នកជំនួយមួយរូបដែលចូលចិត្តនិយាយមិនសំចៃមាត់បានលើកឡើងថាលោកក៏គ្រប់គ្រងចំហខាងលើនេះដែរលោកឡាយដែលពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានប៉ូលីសហុងកុងចាប់ខ្លួនដោយសារតែការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ក្រុងហុងកុងនោះបាននិយាយថាមានតែការធ្វើបែបនេះទេទើបកងប្រឆាំងអាចបញ្ឈប់មិនអោយផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ដូចជាគម្រោងទស្សនាអនាគតឡានឆៅដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍជំរងចម្រាស់និងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រមាណ80,000 លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរកាសែតដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់លោកឡាយគឺកាសែត Apple Daily បានចេញផ្សាយនៅទំព័រមុខកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាដោយជំរុញឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តអាណត្តិរបស់ពួកគេនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរសកម្មជនវ័យក្មេងនៅក្នុងក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវឲ្យសហការីរបស់ពួកគេបោះបង់ចោលតំណែងនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដើម្បីធ្វើការតវ៉ានឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តអាណត្តិរបស់សមាជិកទាំងអស់ លោកអេដឌីឈូដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់បាននិយាយថាប្រសិនបើក្រុមប្រឆាំងទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគណៈបកគុំនៃកណ្ដាលអំណាចនឹងលើកឡើងនូវហេតុផលផ្សេងៗទៀតដើម្បីពន្យល់ពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាបានរហូតលោកបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការធ្វើពហិការរួមគ្នាមួយអាចនឹងផ្ដល់សារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិថាបញ្ហានៅក្នុងក្រុងហុងកុងនៅតែមានដដែលហើយដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុងហុងកុងអាចបន្តការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគនិយាយថាសកម្មជនវ័យក្មេងជាច្រើនជាទូទៅមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាហើយបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាមិនបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រុងហុងកុងនោះទេលោកបេននីតាយដែលជាបញ្ញវន្តច្បាប់និងជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបបានបង្ហោះវីដេអូនៅយប់ថ្ងៃទី20ខែសីហានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ដោយបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តរួបរวมគ្នាប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់បកកុម្មុយនីចិននៅក្នុងវីដេអូដែលមានចំណងជើងថាអកប្បកិរិយាដែលមិនអាចបំបែកបានឬ undivided attitude លោកបេននីតាយបាននិយាយថាវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្រុងហុងកុងមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំនោះទេហើយគណៈបកកុម្មុយនីចិនកំពុងចាប់យកចំណុចខ្សោយទាំងនេះដើម្បីបង្កើតចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាភាគីទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់យកអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយការគិតពិចារណាស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងអនុវត្តការឆ្លប់មិនចាំងលើខ្លួនឯងយើងគួរជៀសវាងការយល់ច្រឡំចំពោះគ្នាការទំនាក់ទំនងខុសនិងចំនួនក្នុងក្រុមរបស់យើងលោកបាននិយាយផងដែរថាគោលដៅធំបំផុតរបស់ក្រុមទាំងពីរគឺក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលនិងក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនិយមកំណែទម្រង់គឺដូចគ្នានោះគឺការនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ពិតប្រាកដមួយមកឲ្យក្រុងហុងកុងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stressនឹងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រូបច្បាស់ High Definition រហូតដល់ Graphic ថ្មីនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រហូតដល់ Block Video បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការកែលម្អក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះมันអាចកែប្រែការយល់ឃើញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសមានការត្រួតពិនិត្យការផ្សព្វផ្សាយទាំងរឹងនិងឯកោជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលលោកអ្នកគិតអំពីទូរទស្សន៍រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះជាអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុកក្នុងចិត្តអ្នកអានព័ត៌មានម្នាក់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីកូរ៉េជារឿងសរសើរមេដឹកនាំជាទីស្រឡាញ់ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការផ្សាយដូចតទៅ
Good day to you, my friends. I was wondering how you're doing this day.
ទីនេះសួស្តីអស់លោកអ្នកនិងមិត្តគ្រប់គ្នាអស់លោកអ្នកសុខសប្បាយឬទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ស្ត្រីអ្នកនិយាយតាមទូរទស្សន៍នេះឈ្មោះអ៊ុនអាដែលហៅខ្លួនឯងថាជានារីកូរ៉េខាងជើងធម្មតាម្នាក់ក្នុងពេល6ខែមុននេះនាងបានបង្ហាញខ្លួនក្នុង blog វីដេអូដោយនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលនាងធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាង
Good afternoon. This is Una from Pyongyang.
សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំ Una ពីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពអំពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ
វីដេអូទាំងនេះមានការចូលមើល 1,600,000 តាម YouTube លោក Colin Swicko នៃ NK News មានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាវីដេអូទាំងនេះក៏បានត្រូវផ្សាយតាមគណនី Twitter មានឈ្មោះថា Cold Noodle Fan ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែរលោក Swicko និយាយថា
It's a ruse. It's not just a person in Pyongyang reporting about
នេះជាបាយកលមួយមិនមែនមានតែមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងក្រុងភ្យុងយ៉ាងរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលគេស្រឡាញ់ប្រទេសនេះទេ
លោក Colin Swicko និង NK News បានតាមមើលកណនី Cold Noodle Fan ច្រើនឆ្នាំហើយហើយលោកនិយាយថាលក្ខណៈរបស់ទូតនេះបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនលោក Colin Swicko និយាយថា
Late 2017 or early 2018, they wrote that they were
កាលពីចុងឆ្នាំ2017និងដើមឆ្នាំ2018ពួកគេបានសរសេរថាពួកគេជាមនុស្សក្រីក្ររស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយបន្ទាប់មកពួកគេក្លាយទៅជាជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ឈ្មោះ Julia នៅពេលនេះពួកគេតំណាងលក្ខណៈនៃស្ត្រីតាមកាមេរ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
វីដេអូមានរូបនាងអ៊ុនអាបានត្រូវថតសម្រាប់ពួកអ្នកមើលជាជនបរទេសដែលមានគោលដៅកែលម្អមុខមាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែការផ្សាយក្នុងប្រទេសក៏បានត្រូវកែលម្អដែរកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះទូតរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រើប្រព័ន្ធរូបភាពច្បាស់ High Definitionអ្នកនិយាយតាមទូរទស្សន៍នេះមានវ័យក្មេងជាងអ្នកមុនបន្ទប់ផ្សាយក៏ទំនើបជាងមុនហើយរឿងថ្មីៗរបស់ពួកគេក៏ប្រើបច្ចេកទេសទំនើបជាងមុនដែលមានការប្រើនៅក្នុងការផ្សាយទូទៅបរទេសដោយមានរួមបញ្ចូលបន្ថែមពីលើទិដ្ឋភាពរួមទូទៅនេះក៏បានសាកល្បងប្រើ graphic ព័ត៌មានជារូបភាព 3D សំញាំផងដែរការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះហាក់ដូចជាការទទួលស្គាល់ថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងប្រឈមនឹងការប្រជែងរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានទំនើបក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកន្លែងឯទៀតការផ្សាយទំនើបបែបនេះជាច្រើនបានត្រូវលួចនាំចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនផងដែរលោក Martin Williams ជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលតាមពិនិត្យមើលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកបាននិយាយថា
If you watch a South Korean TV drama, the production quality is
higher than the production quality of the South Korean TV drama. The production quality is higher than the production quality of the South Korean TV drama. The production quality is higher than the production quality of the South Korean TV drama. The production quality is higher than the production quality of the South Korean TV drama. The production quality is higher than the production quality of
the South Korean TV drama. Martin Williams និយាយថានៅពេលដែលការផ្សាយទូទៅនេះមានការចូលចិត្តជាងមុនតែគេមិនទាន់ដឹងទីថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនឬយ៉ាងណាទីមួយផ្នែកពីព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះគ្រាន់តែជាការឲ្យល្អមើលពីក្រៅប៉ុណ្ណោះលោក Williams ថ្លែងថា
What hasn't changed is the content. It is still the same old boring stuff. It is reports on things that Kim Jong-un has done. When Kim Jong-un hasn't done anything,They go back to places that he visited one or two or three or four years ago.
បានធ្វើអ្វីទេទូទស្សន៍នេះផ្សាយអំពីកន្លែងដែលលោកបានទៅមើលកាលពី1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំមុននេះ
Blog video របស់អ្នកស្រីអ៊ុនអាក៏មានការត្រគោះដែរ
Hi hello
សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីអ្វីដែលប្រជាជនកូរ៉េធ្វើនៅពេលទំនេរ
នៅក្នុងវីដេអូនេះអ៊ុនអាទៅរត់យឺតៗ នេះជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃក្រុងនេះដែលមានធនធានច្រើនជាងប៉ែកឯទៀតទៀតរបស់ប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលកាមេរ៉ាថតទិដ្ឋភាពក្រុងនេះផ្នែកដែលបង្ហាញសង្កាត់ជាច្រើនក្នុងក្រុងនេះមិនច្បាស់ទេហើយហាក់ដូចជាការត្រួតពិនិត្យដែលអ៊ុនអាមិនបានពន្យល់ទេនេះជាការរំលឹកថាទោះណាជាកូរ៉េខាងជើងខិតខំកែលម្អមុខមាត់ខ្លួនក៏ដោយក៏ការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយឯជើងមេឃឯណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អលនេនីនគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកបណ្ឌិតអងជិននារីអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអមេរិកល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិមួយរូបអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌូនេស៊ីសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអសាប់ចិនដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 សូមលោករនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅលោកបណ្ឌិតអងជិននារីគឺជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអមេរិកល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិក្នុងនាមជាតន្ត្រីករនិងសាស្ត្រាចារ្យតន្ត្រីវ័យ77ឆ្នាំលោកបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានទៅជួបសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតអងជិននារីនៅក្នុងទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California អំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅ
នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានភាពខុសគ្នារវាងការនិពន្ធតន្ត្រីនិងការប្រគំតន្ត្រីទេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកលេងឧបករណ៍តន្ត្រីណាមួយអ្នកក៏ជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីម្នាក់ដែរ
លោកបណ្ឌិតអ៊ុងជិននារីគឺជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអមេរិកល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិម្នាក់ដែលទើបតែទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសមាជិកភាពពេញមួយជីវិតនៅបណ្ឌិតសភាអាមេរិកាំងសម្រាប់សិល្បៈនិងអក្សរឬ American Academy of Arts and Letters តន្ត្រីករនិងសាស្ត្រាចារ្យតន្ត្រីវ័យ77ឆ្នាំរូបនេះបានចូលបំពេញការងារក្នុងស្ថាប័នដែលជាបណ្ដុំស្ថាបត្យករសិល្បករអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅឈានមុខគេ250នាក់នេះកាលពីខែឧសភាសមាជិករបស់បណ្ឌិតសភាទាំងអស់ធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ពានរង្វាន់សិល្បៈជាច្រើនដើម្បីជំរុញផ្ដល់ជំនួយនិងទ្រទ្រង់ឧត្តមភាពក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រតន្ត្រីនិងសិល្បៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1964លោកបណ្ឌិតអ៊ុងជិននារីគឺជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលលោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាឧបករណ៍ត្រែ clarinet នៅសាលាតន្ត្រី Manhattan ក្នុងទីក្រុង New York ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានរកឃើញភាពជោគជ័យក្នុងទឹកដីនៃសេរីភាពនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតអ៊ុងជិននារីនិយាយថាភាពជោគជ័យរបស់លោកគឺបានមកពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរនិងកុមារភាពនៅតាមវាលស្រែរបស់លោក
គឺដោយសារវប្បធម៌ខ្មែរអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពីវាលស្រែអ្វីដែលស្ថិតក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំបំផុតហើយខ្ញុំមានមោទនភាពពេលនិយាយថាខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរ
ពិធីតែងតាំងសមាជិកជាផ្លូវការរបស់បណ្ឌិតសភាអាមេរិកសម្រាប់សិល្បៈនិងអក្សរត្រូវបានផ្អាកដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយនឹងត្រូវបានលើកទៅប្រារព្ធនៅខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថ្មីៗនេះVOA បានទៅជួបលោកបណ្ឌិតអ៊ុងជិននារីនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California ដើម្បីជជែកអំពីបណ្ដាស្នាដៃនិពន្ធតន្ត្រីឈ្នះពានរង្វាន់ដែលលោកបានបង្កើតឡើងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរនិងដំណើរស្វែងរកភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈលោកចង់មានន័យថាបទ In the Voices មានលក្ខណៈពិសេសដោយសារលោកប្រើឧបករណ៍លោកខាងលិចនិងលោកខាងកើតទាំងអស់ប៉ុន្តែលោករៀបរាប់អំពីអត្តសញ្ញាណជាខ្មែររបស់លោកនៅក្នុងតន្ត្រីនោះ អញ្ចឹងយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមជជែកអំពីវិស័យតន្ត្រីខ្មែរជាពិសេសតន្ត្រីបុរាណឬតន្ត្រីប្រពៃណីដែលមានឧបករណ៍បុរាណដូចជារនាតទ្រនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតជាដើមលោកបានបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យចេះលេងឧបករណ៍ទាំងនោះប៉ុន្តែសូមលោកកែតម្រូវខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមិនមានអ្នកណាបង្កើតឬនិពន្ធតន្ត្រីបុរាណថ្មីៗនោះទេយើងមានភ្លេងពិណពាទ្យឬភ្លេងការប៉ុន្តែយើងមិនមានតន្ត្រីបុរាណថ្មីៗដែលប្រើឧបករណ៍ទាំងនោះដើម្បីបង្កើតបទថ្មីឬតន្ត្រីថ្មីនោះទេតើលោកគិតយ៉ាងណាតើលោកគិតថាកម្ពុជាបានឈប់និពន្ធតន្ត្រីបុរាណថ្មីនៅពេលណាហើយហេតុអ្វីបានជាឈប់បាទ
It's a good question. I think the war did really slow down and destroy a lot of things.
នេះជាសំណួរល្អខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមពិតជាធ្វើឲ្យថមថយនិងបំផ្លាញអ្វីៗជាច្រើនជាពិសេសបំផ្លាញជីវិតមនុស្សនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេច្រើនទស្សវត្សមកហើយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅតែមានរបួសផ្លូវចិត្តហើយនេះមិនទាន់គិតដល់ជីវិតមនុស្សជាង2លានអ្នកដែលបានស្លាប់នោះទេងាកទៅឆ្លើយសំណួររបស់លោកអំពីឧបករណ៍បុរាណឬតន្ត្រីបុរាណថាតើនៅពេលណាកម្ពុជាឈប់និពន្ធតន្ត្រីថ្មីថ្មីយើងដឹងមិនច្បាស់នោះទេខ្ញុំគិតថាការនិពន្ធតន្ត្រីបុរាណចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះតាំងពីអាណាចក្រអង្គរបែកបាក់មកម្ល៉េះ
ខ្ញុំឃើញថាយើងប្រើប្រាស់តន្ត្រីបុរាណដដែលៗសម្រាប់កម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីមង្គលការតន្ត្រីដដែលៗដូចជាភ្លេងពិណពាទ្យជាដើម
ត្រូវហើយយើងថែមទាំងប្រើកាន់តែតិចទៅមកពីភ្លេងមិនបានដឹងឬក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ឬខ្វះតម្រូវការក្នុងទីផ្សារតន្ត្រីមើលរបាំបុរាណដូចជាទេពមនោរម្យនិងអប្សរាជាដើមគេនៅតែរៀបចំក្បាច់ប៉ុន្តែគ្មានតន្ត្រីថ្មីទេ
ចុះហេតុអ្វីទៅបាទ
សំណួរនេះពិបាកឆ្លើយព្រោះយើងអាចប្រើពេលមួយជីវិតដើម្បីស្រាវជ្រាវហើយក្រោយមកស្រាប់តែអ្នកផ្សេងអាចបង្ហាញថាយើងខុសទៅវិញ
ចុះលោកមានគំនិតយ៉ាងណាទៅ
So my take is this is not to ask that a question it just jump in
ខ្ញុំគិតថាមិនត្រូវសួរសំណួរហេតុអ្វីនេះទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺចូលរួមជួយតន្ត្រីករបុរាណនេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងធ្វើការជាមួយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនៅសាខាបណ្ដុំបេតិកភណ្ឌឬ Heritage Hub ម្ចាស់មណ្ឌលនេះស្ថិតនៅវត្តបូខេត្តសៀមរាបខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារនេះប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបង្រៀនពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះជាលើកទី3ដើម្បីជួយណែនាំពួកគេក្នុងការបង្កើតតន្ត្រីបុរាណថ្មី
As you can see there's not a lot of
បន្ទប់នេះចង្អៀតបន្តិចហើយមានឧបករណ៍ភ្លេងជាច្រើនបន្ទប់នេះអាចថាជាកន្លែងផ្ទុកឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរជាច្រើនដែរ
ចិ
នរីលេងរនាតនេះជាង10ឆ្នាំហើយ
យូរហើយនៅទសវត្សរ៍ទី80
when the refugees started coming over and we noticed that in some of the performances
ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80នៅពេលជនភៀសខ្លួនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងការសម្ដែងខ្លះថារបាំបុរាណឬរបាំប្រពៃណីបានយកតន្ត្រីករភ្លេងប្រជាប្រិយមកលេងដែលជាវងតន្ត្រីខុសសម្រាប់របាំបុរាណហើយប្រើបទភ្លេងខុសមួយចំនួនផងដែរចំណែកតន្ត្រីករខ្លះលេងបទភ្លេងបុរាណត្រូវតែមិនពេញបទគឺលេងវគ្គភ្លេងបុរាណខ្លីៗសារចោះសារឡើងឧទាហរណ៍គឺគ្រាន់តែប្រើឃ្លាខ្លីមួយជំនួសឲ្យការលេងភ្លេងអប្សរាពីដើមដល់ចប
់
ដូច្នេះ Generee បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅស្ដាប់កាសែតភ្លេង LP របស់គាត់ហើយរៀនលេងរនាតខ្មែរដោយខ្លួនឯងគាត់ហាត់លេងជាច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃកូនកូនរបស់យើងនៅតូចណាស់ពេលនោះកល្យាណមានអាយុប្រហែលជិត2ឆ្នាំដោយសារពេលនោះនាងនៅប្រើកំពុងទឹកដោះគោនៅឡើយ Generee បានចំណាយពេលប្រហែល10ឆ្នាំដើម្បីបង្រៀនអ្នកភ្លេងប្រជាប្រិយទាំងនោះ អំពីរចនាសម្ព័ន្ធភ្លេងបុរាណទាំងស្រុងសម្រាប់របាំបុរា
ណ
សមាគមរក្សាមរតកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំការសម្ដែងរហូតហើយគ្រូតន្ត្រីរបស់អ្នកភ្លេងប្រជាប្រិយទាំងនោះមិនបានរស់រានពីសង្គ្រាមនោះទេ
The prominent one is Master Chum Ngek
លោកគ្រូជុំង៉ែកល្បីល្បាញជាងគេគាត់ពូកែខាងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យជាងគេគាត់នៅរស់មានទេពកោសលនិងចំណេះដឹងផ្នែកពិណពាទ្យខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំរៀនពីគាត់បានច្រើនគួរសម
ហើយអ្នកក៏រៀនលេងដោយខ្លួនឯងផងដែរ
មែនហើយអ្វីដែលអ្នកសម្ដៅលើគឺក្រុមតន្ត្រីករភ្លេងប្រជាប្រិយពួកគេលេងត្រនិងខឹមបានល្អប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងពីក្បួនខ្នាតនៃវង់ភ្លេងពិណពាទ្យនោះទេពេលយើងជួបប្រជុំគ្នាយើងត្រូវដឹកនាំពួកគេឥឡូវខ្ញុំលេងបានតែមួយឃ្លាទេ
ប៉ុន្តែបើមានហាត់លេងអ្នកនឹងចេះលេងវាវិញ
បាទវានឹងត្រឡប់មកវិញតែត្រូវចំណាយពេល2ខែឯណោះ
អរគុណខ្ញុំបានដឹងថាលោកចំណាយពេល10ឆ្នាំរៀនលេងរនាតឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេ
គាត់បានផ្អាកនិពន្ធភ្លេងទាំងស្រុងនៅពេលនោះ
ឈប់និពន្ធភ្លេងហើយខ្ញុំហាត់លេងរនាត6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបន្ថែមលើការបង្រៀននៅសាលាហើយខ្ញុំក៏ត្រូវចម្លងភ្លេងបុរាណខ្មែរពីកាសែតហើយសរសេរជាណោតភ្លេងទុកទាំងអស់ដែរវាជាដំណើរការដ៏វែងមួយ
So it's a long process yeah
Thank you
How can we តើយើងអាចលើកទឹកចិត្តសិល្បករទាំងចំនួនមុននិងចំនួនក្រោយឲ្យចាប់ផ្ដើមនិពន្ធតន្ត្រីបុរាណដោយវិធីណាតើមានភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលសិល្បករចង់បង្កើតតន្ត្រីបុរាណថ្មីថ្មីបាទ
ក្រៅពីអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈគឺមានអ្នកគ្រូសូហ្វីលីនគាត់ជាអ្នកបង្កើតរបាំថ្មីជាអ្នករបាំនិងគ្រូបង្រៀនក្រុមរបាំរបស់គាត់បានជួលអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីដូចជាលោកហឹមសុភីឲ្យនិពន្ធតន្ត្រីថ្មីសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណ
ចុះការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជននិងរដ្ឋាភិបាលវិញ
We're not be surprised that there has been some kind of program that the Ministry of
Culture យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលមានកម្មវិធីប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះហើយក្រសួងវប្បធម៌ជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានច្រើនទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះទេអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសគឺថាយើងមិនត្រឹមតែខ្វះកម្លាំងច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការបង្កើតតន្ត្រីបុរាណនោះទេប៉ុន្តែស្ថាប័នដូចជាសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈក៏ខ្វះខាតឧបករណ៍និងគ្រូបង្រៀនដែរមានចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវការការទំនុកបំរុង
What
happening now with the young artists who maybe they don't do
បច្ចុប្បន្នសិល្បករក្មេងៗកំពុងបង្កើតតន្ត្រីថ្មីៗដោយប្រើឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរបញ្ចូលជាមួយឧបករណ៍ភ្លេងសម័យមតិមួយចំនួនថាវាមិនល្អទេការធ្វើបែបនេះនឹងបំផ្លាញវប្បធម៌របស់យើងតើនេះជាការពិតទេ
Because it's killing your old culture is it true
they are taking it literally that they're going against the flow
ពួកគេគិតតាមត្រង់ពេកមតិនេះគឺបញ្ច្រាស់ទៅវិញខ្ញុំគិតថាឧបករណ៍ភ្លេងសម័យមិនមែនជាបញ្ហាទេអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺក្មេងៗខ្វះឱកាសស្រូបយកប្រពៃណីខ្មែរយើងមិនអាចបន្ទោសក្មេងៗថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរទេប៉ុន្តែយើងមិនបង្កើតឱកាសឲ្យពួកគេបានស្គាល់និងស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរនោះទេប្រសិនបើពួកគេកើតមកអាយុ 3-4 ឆ្នាំពួកគេញ៉ាំហែមប៊ឺហ្គឺរាល់ថ្ងៃនិងដំឡូងបារាំងទៅហើយខ្ញុំគិតថាវាចប់បាត់ទៅហើយ
អញ្ចឹងតើអ្វីជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរប្រសិនបើពួកគេជាកូនខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបង្កើតតន្ត្រីសម័យលាយជាមួយតន្ត្រីបុរាណតើតន្ត្រីរបស់ពួកគេនឹងជាតន្ត្រីខ្មែរដែរឬទេ
What is mixing? Mixing those are tangible. Okay. What worries me
តើការលាយបញ្ចូលគ្នានឹងជាអ្វីទាំងនោះសុទ្ធតែជាវប្បធម៌រូបីអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតគឺវប្បធម៌អរូបីដូចជាចំណេះដឹងផ្នែកប្រពៃណីបទពិសោធន៍ចំណងចំណូលចិត្តនិងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេឬនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់លើកឡើងពីចំណុចមួយទៀត ខ្ញុំបាននិយាយថាបាទយើងគួរតែបើកទ្វាររៀនសូត្រពីប្រទេសលោកខាងលិចជារឿងពិសេសល្អល្អដែលយើងគិតថាគួរតែរៀនប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែឈរលើគោលជំហរវប្បធម៌របស់យើងនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងត្រូវមើលថាតើយើងចង់និយាយពីអ្វីនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានិងអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់ទៅកូនកូនរបស់យើងនេះជាសំណួរសំខាន់ពិតប្រាកដវាមិនមែនបណ្ដោះបណ្ដាលក្មេងៗឲ្យចម្លងពីគេគ្រប់ពេលនោះទេតើអ្នកចង់ធ្វើទាសកររបស់ទ្រឹស្ដីណាមួយដល់ពេលណាទៅព្រះពុទ្ធបដិសេធទ្រឹស្ដីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក្រោយមកទ្រង់ត្រាស់និងបង្កើតទ្រឹស្ដីខ្លួនឯងសិល្បៈត្រូវដើរតាមផ្លូវនឹងដែរព្រោះសិល្បៈជាដំណើរស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងដែលជាការព្យាយាមគិតដោយសេរីនិងឯករាជ្យ
អញ្ចឹងលោកចង់និយាយទៅកាន់សិល្បករក្មេងៗថាបន្តធ្វើអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើចុះបង្កើតតន្ត្រីថ្មីដោយលាយបញ្ចូលឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលអ្នកអាចរកមកប្រើបានដរាបណាអ្នកយល់ច្បាស់អំពីវប្បធម៌ខ្មែរ
you have your feet on the ground
បាទដរាបណាពួកគេមានគ្រឹះវប្បធម៌រឹងមាំអ្នកមិនត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងញើសឈាមរបស់មនុស្សជំនាន់មុនទេ
Thank you. Okay, yeah. That's good.
ឡោណាចុះចំពោះការលើកឡើងមួយទៀតតើវប្បធម៌ពិតជាអាចផុតរលត់ទេបើគេថាយើងអាចបំផ្លាញវប្បធម៌បាន
Ironically, I have say in the case of the Cambodians
សម្រាប់ករណីកម្ពុជាមែនតើទៅយើងអភ័ព្វណាស់ប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញដល់ប្រជាជននិងពិភពលោកថាការងើបឡើងវិញនៅតែបន្តទៅមុខតួអង្គពិតប្រាកដគឺប្រជាជនទូទៅរាប់លានអ្នកអ្នកភូមិនិងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលជាអ្នកថែរក្សាវប្បធម៌របស់ពួកគេការថែរក្សាវប្បធម៌មិនមែនផ្អែកលើគោលនយោបាយសិល្បៈឬដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសណាមួយដែលត្រូវការធ្វើឯកសារច្រើននោះទេហើយវាក៏មិនគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សត្រឹមតែមួយក្រុមតូចនោះទេ
ទោះបីជាយើងមានរបបខ្មែរក្រហមដែលព្យាយាមបំផ្លាញវប្បធម៌និងលុបចោលអ្វីៗជាច្រើនវប្បធម៌របស់យើងនៅតែរស់រាន
ខ្មែរក្រហមមិនអាចលុបវប្បធម៌ចោលបានទេយើងជួបអស្ថិរភាពនិងរឿងអកុសលដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយខ្ញុំសង្កេតថាខ្ញុំមិនលំអៀងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាក្រុមសិល្បករបង្កប់សារមួយសម្រាប់មេដឹកនាំឲ្យពួកគេមើលថាអ្វីដែលជាភាពរុងរឿងបំផុតសម្រាប់អនាគតកម្ពុជានោះគឺសាមគ្គីភាពនិងការរួបរួមគ្នាប្រើភាសាតែមួយដោយអ្នកលេងនៅក្នុងវង់ពិណពាទ្យឬក្នុងវង់តន្ត្រីអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកលេងភ្លេងខុសសង្វាក់គ្នាការប្រគំភ្លេងនោះមិនអាចទៅរួចទេមិនយូរមិនឆាប់វានឹងដួលរលំជាមិនខានខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តណាស់ខ្ញុំបញ្ចេញមតិនេះក្នុងនាមជាតន្ត្រីករម្នាក់
Western composers in this society
when the អ្នកនិពន្ធភ្លេងប្រចាំប្រទេសនានានៅក្នុងសង្គមនេះឈ្នះពានរង្វាន់ទាំងនោះហើយជនរីក៏បានឈ្នះទាំងអស់ដែរពានរង្វាន់មានច្រើនណាស់តែខ្ញុំគិតថាពានរង្វាន់មិនមែនជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតយើងទេយើងគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាមនុស្សម្នាយល់និងឲ្យតម្លៃលើដំណើរនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលជនរីជាសិល្បករខ្មែរម្នាក់ដែលបានសម្រេចដំណើរនេះវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកកាំងប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនមិនចាត់ទុកគាត់ជាជនជាតិខ្មែរពិតប្រាកដទេព្រោះគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1964មកតែគាត់មានទស្សនៈជាខ្មែរមួយដែរខ្ញុំអាចយល់បានប្រជាជនកម្ពុជាខ្លះអាចមិនទាន់ទទួលយកបានថាចិត្តគំនិតរបស់គាត់ជាខ្មែរព្រោះឥឡូវនេះគាត់មិនរស់នៅទីនោះទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងរៀនសូត្រកាន់តែច្រើនប្រសិនបើពួកគេស្ដាប់កាន់តែច្រើននោះ
ល
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2រវាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតអងជេនារីដែលជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិមួយរូបអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែក
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 កាន់តែច្រើនឡើងកំពុងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលទី3នៃការសាកល្បងក្រុមហ៊ុនអាសត់ចិនជាច្រើនស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងនោះហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចចិត្តសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានបំណងបង្កើតវ៉ាក់សាំងដោយខ្លួនឯងផងដែរលោក Randy Vikasana នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនោះនៅក្នុងខេត្ត West Java និងរដ្ឋធានី Jakarta ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី3នៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ក្នុងក្រុងបាន់ឌុងនៃខេត្ត West Java វ៉ាក់សាំងនេះកំពុងត្រូវបានបង្កើតដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុន Sinovac របស់ចិនការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac ក៏កំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេស Brazil, Bangladesh និង Emirates Arab រួមផងដែរឥណ្ឌូនេស៊ីសាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង 1,600 នាក់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Phacharan ចាត់ចែងការងារពិសោធន៍នេះលោក Eddie Fadliana នៃសាកលវិទ្យាល័យ Phacharan ថ្លែងថា
លោក Nakitaliat dalam 6 bulan itu seberapa besar sih efektivitas vaksin tersebut setelah diimunisasi 2
kali យើងនឹងឃ្លាំមើលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះ6ខែដើម្បីឲ្យដឹងថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនោះ2ដងបន្ទាប់មកយើងនឹងមានគម្រោងពិនិត្យមើលជារៀងរាល់ខែតាមទូរស័ព្ទ
ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវតែជាអ្នកស្រុកបានដុងមានអាយុពី18ឆ្នាំទៅ59ឆ្នាំដោយមិនមានប្រវត្តិជំងឺរ៉ាំរ៉ៃពួកគេក៏ត្រូវបានស្នើឲ្យស្នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះ6ខែផងដែរពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងការធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-19ដោយមិនគិតថ្លៃគោលដៅគឺបញ្ចប់ការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3នៅត្រឹមខែមករាហើយនឹងផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅត្រឹមខែមីនាឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុនឱសថ BioPharma របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងចាត់ចែងផ្នែកផលិតកម្មលោកបាំបងហេយ៉ាតូនៃក្រុមហ៊ុន BioPharma ថ្លែងថា
យាយ៉ាង sudah kami siapkan untuk tahap awal itu 100 juta dosis
យើងត្រៀមផលិតវ៉ាក់សាំង100លានដូសសង្កឹមថានៅឆ្នាំ2021យើងអាចបង្កើនសមត្ថភាពផលិតរបស់យើងទៅដល់250លានដូសក្នុងមួយឆ្នាំ
ឥណ្ឌូនេស៊ីមានពលរដ្ឋ260លាននាក់ដែលជាប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលំដាប់ទី4លើពិភពលោកពួកអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលថាពួកគេត្រូវការថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងតិច350លានដូសហេតុនេះហើយបានជាពួកគេបង្កើតវ៉ាក់សាំងខ្លួនឯងលោកសាសាចាអាមីនសូអេបាន់ត្រីអូនៃវិទ្យាស្ថានជីវៈម៉ូលេគុលអេកម៉ាន់ថា
ករណី belum tentu produsen vaksin di luar negeri itu bisa langsung memberikan 350 juta
ដោយសារវ៉ាក់សាំងនាំចូលមិនអាចផ្ដល់ឲ្យយើងចំនួន350លានដូសយើងត្រូវបង្កើតដោយខ្លួនឯងផងដែរគន្លឹះនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងពលរដ្ឋដោយជោគជ័យគឺនិរន្តរភាព
ដើម្បីសម្រេចបាននៅនិរន្តរភាពនេះមន្ទីរពិសោធន៍ជីវៈម៉ូលេគុលនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាកំពុងបង្កើតវ៉ាក់សាំងដោយខ្លួនឯងគេសង្ឃឹមថាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចផលិតវ៉ាក់សាំងបានដោយខ្លួនឯងនៅត្រឹមដើមឆ្នាំ2022ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
បានបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិភាគតិច Uyghurs ជនជាតិភាគតិច Kazakhs ជនជាតិភាគតិច Kyrgyz និងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ Xinjiang នៃប្រទេសចិនអ្វីៗដែលកើតឡើងមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេក្រោយពីការតែងតាំងលោកចិន Quang Go កាលពីឆ្នាំ2016ឲ្យធ្វើជាលេខាធិការបកកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័ត Xinjiang ដែលសម្បូរទៅដោយជនជាតិភាគតិច Uyghur នៅទីនោះលោកចិន Quang Go ក៏កាន់តំណែងជាប្រធានសាជីវកម្មផលិតកម្មនិងសំណង់ Xinjiang ដែលហៅកាត់ថា HPCC ផងដែរសាជីវកម្មនេះគឺជាស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចនិងទីហ៊ានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលចិននិងដើរតួនាទីជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងតំបន់នេះបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងនៅតំបន់ Xinjiang លោកចិន Quang Go បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការឈ្លបយកការការចាប់ឃុំឃាំងនិងអនុវត្តកម្មវិធីបង្រៀនមនោគមវិជ្ជាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទីនោះដែលយកជនជាតិភាគតិច Uyghurs អ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗនិងជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតជាគោលដៅក្នុងពេលនេះជនជាតិភាគតិច Uyghurs ជនជាតិភាគតិច Kazakhs ជនជាតិភាគតិច Kyrgyz និងជនជាតិភាគតិច Turkic កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះបទល្មើសនានាដោយជាការដែលមានពុកចង្ការឬបដិសេធមិនព្រមសេពគ្រឿងស្រវឹងជាដើមហើយពួកគេកំពុងត្រូវបានឃុំឃាំងនៅជំរំឃុំឃាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បដិញ្ញាថានឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេគាបសង្កត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងចំពោះការពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ទាំងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកចិន Quang Go លោក Wang Mingshan នាយកការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈតំបន់ Xinjiang លោក Zhu Hailun សមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកកុម្មុយនីសនៅតំបន់ Xinjiang លោក Hu Liuchun អតីតមន្ត្រីសន្តិសុខបកកុម្មុយនីសលោក Sun Jinlong អតីតលេខាធិការបកនៃសាជីវកម្ម HPCC និងលោក Peng Jerry លេខាធិការរងនៃសាជីវកម្ម HPCC ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈនិងសាជីវកម្ម HPCC ផងដែរទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយោងតាមបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិលេខ 13818 ដែលត្រូវបានចងក្រងឡើងនិងអនុវត្តដោយយោងតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសកលលោក Magnitsky ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យបុគ្គលដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទេទណ្ឌកម្មទាំងនេះក៏បង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាបំផុតជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយថាការបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ប្រទេសចិនទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur និងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអំពើសាហាវឃោរឃៅបំផុតនៅក្នុងសតវត្សរ៍នេះលោកបានថ្លែងទៀតថារដ្ឋបាលលោក Trump បាននាំមកគេនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបន្តគៀបសង្កត់ចាប់ឃុំខ្លួនទ្រង់ទ្រីធំឈ្លបយកការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរបង្ខំឲ្យយកកូនមានចំនួនកំណត់ប្រមូលសន្និន័យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការស្ម័គ្រចិត្តនិងការវិភាគហ្សែនដែលយកក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងនេះជាគោលដៅសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែបន្តកត់ត្រាសកម្មភាពបំពេញទាំងអស់នេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.